České republice čeká na azyl 60 křesťanů z Číny. Tvrdí, že jsou ve své vlasti pronásledováni kvůli víře. Do Česka přišli v první polovině letošního roku. To spolu s návštěvou Dalajlámy, hlavního představitele buddhismu, tento týden v Praze, proti které protestovali čínští diplomaté, znovu otvírá otázku, jaká je v Číně skutečná situace křesťanství a dalších duchovních směrů. O tom budu mluvit teď s Janem Rumlem, bývalým ministrem vnitra České republiky a lidskoprávním aktivistou. Dobrý den.
Dobrý den.
A se sinologem Martinem Křížem. Dobrý den.
Dobrý den.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus přeje dobrý poslech Adam Šindelář.
Vertikála.
První otázka na začátek, pánové, zřejmě možná spíš na Martina Kříže. Jaká je situace v Číně dnes obecně? Vy jste tam dlouhou dobu žil, tak víte, jak tam žijí běžní lidé.
Zejména vás asi zajímá z hlediska křesťanství nebo z hlediska náboženství, tak možná to hodně lidí překvapí, ale Číňané o Bohu jako takovém v našem slova smyslu prakticky nepřemýšlejí, mají takzvané jiné starosti. A co se týče křesťanství, tak jestli dneska se říká, že tam jsou nějaké 1, 2 nebo 3% křesťanů, tak je to poměrně neprůkazné. Ta situace je velmi nepřehledná. Ty křesťanské církve a sekty se slívají. Existuje tam na jedné straně vlastenecká církev, zejména katolická, což je obdoba vlastně situace u nás před rokem 89, ale zároveň se jako houby po dešti vznikají různá takové ty letniční církve, evangelické církve, a s tím je logické, že vláda jedné strany má trošičku problém.
Možná ještě trošku, abychom ten kontext rozšířili, tak možná bychom mohli trošku objasnit i tu ekonomickou situaci Číny a vlastně, jak jsou na tom lidi z ekonomického hlediska, protože ono to ovlivňuje i potom přístup k těm náboženským otázkám. Že?
No tak kdokoliv si pamatuje situaci třeba řekněme v 50. 60. letech u nás, anebo v 30. letech ve Spojených státech, nevím, jestli pan Ruml v tom prvním případě se to pamatovat může, tak lidé mají problém s základními potřebami, to znamená, chtějí se najíst, někde bydlet, eventuálně mít teplou vodu, elektřinu. A tohle jsou natolik důležité otázky, že o svobodě slova nebo o náboženské svobodě přemýšlejí skutečně až na posledním místě. To, co se podařilo Číně za, řekněme, posledních 30 nebo 40 let, tak je poměrně bezprecedentní. Dostalo se skoro 70% lidí z pozice, kdy skutečně řešili, co budou jíst zítra, tak do situace, kdy si můžou skutečně vybrat, jak budou žít, nemůžou si třeba vybrat, o čem budou přemýšlet a co o tom říkat, ale rozhodně si můžou částečně vybrat, aspoň kde budou pracovat, což nebylo dříve normální. A řekněme řádově 100-150 milionů domácností v současné době je svojí koupěschopnou poptávkou nad průměrem České republiky, a to je situace, která před 30 lety byla nemyslitelná.
Vy jste zmínil a trochu jste to naznačil, že si nemůžou vybírat, co přesně si budou myslet a říkat. Jaká je tam politicko-právní stránce tedy ta situace? Pokud to někdo chce dělat a má na to ten čas, kolik takových lidí vůbec je, kteří se tím zabývají odhadem?
Jsou to opravdu jenom zlomky. Drtivá většina Číňanů je ráda, že se může najíst, že může trošku cestovat, aspoň po své zemi, a že mohou zaplatit dětem jakž takž dobrou školu a mít naději, že jejich další generace se bude mít lépe. Tady v této souvislosti poměrně zajímavá statistika. Nedávno někdo zjišťoval situaci v západní Evropě a ve Spojených státech, tak drtivá většina lidí si myslí, že ta další generace se bude mít hůř, a v Číně je to obráceně, tam je třeba skoro 80-90% rodičů si je jisto, že jejich děti se budou mít lépe, a tahle ta energie, takový ten optimismus, tak ten přehluší vlastně jakoukoliv touhu po svobodě v tom našem slova smyslu.
No, to je sice pravda, nicméně ta situace v té oblasti lidských práv není podle mých informací jako příliš dobrá. Číňané zásadně pronásledují třeba členy Falun Gong, kteří jsou zakázáni v podstatě v Číně, a dokonce pronásledují právníky, který je hájí. Máme nějaký záznam o mučení toho právníka, který to pak poslal, nevím jakým způsobem, do kongresu, do amerického kongresu. Určitě pronásledují ty podzemní církve. To si myslím, že když na ně přijdou nebo prostě nějak objeví, tak je perzekujou. Proto také tady ta skupina těch Číňanů od začátku roku žádá o azyl. Že? A a podporují naopak ty vlastenecké církve, které se stotožnily s tím, že biskupy jmenuje čínská administrativa, a tak se přizpůsobily takové té v podstatě harmonické společnosti, kterou si vymyslel někdo v Číně. Ona Čína je strašně zvláštní, ona jak medvěd, jo, prostě to je, nebo jak krav obrovská. Ta, než se obrátí, jako, to trvá 20-30 let, že já si myslím, že oni můžou skutečně překvapit jako v budoucnosti. No, ta ekonomika dnes trochu poklesla, nebo růst ekonomiky, díky přehrátí ekonomiky samozřejmě a té světové hospodářské krizi, která vznikla vlastně v Americe. Hlavně ona se vyvíjí tak jako nerovnoměrně. Jo, ten východ je celý, ten je bohatý, Šanghaj, prostě ty města při tom východním pobřeží. Ale ten vnitřek té Číny jako je dost chudej. Jo? To si myslím, že ti lidé tam jako žijí v nouzi v podstatě. A Čína samozřejmě pronásleduje Tibet, že tibetské věřící dokonce v roce 2008 tam sinstrovala čínská vláda v jakýsi pokus o vzpouru tibetskou, který pak brutálně jako potlačila. I letos, myslím, nějaké buddhistické centrum na východě Tibetu oni zbourali a násilně vystěhovali asi 5000 mnichů a mnišek. Ten internet je neustále pod kontrolou. Je tam kybernetická obrovská policie, že jo, která když zjistí, že někdo obchází prostě to blokování internetu, tak proti němu velmi tvrdě zasáhne. Takže tam jaksi z hlediska lidských práv já si myslím, že samozřejmě nejsou tam takové masové projevy, jako byly třeba za Mao Tse-tunga, nebo pak i potom později, že, ale že individuálně jsou ti lidskoprávní aktivisté prostě pronásledováni, zavíráni nebo nuceni někde pracovat. No, když ty pracovní tábory byly, myslím, zrušeny v Číně.
To je věc, na kterou jsem se chtěl zeptat. Mluvíme o těch perzekucích a jak to v reálu vypadá v současné době. No.
Běžný, řekněme, student, manažer nebo turista nemá šanci se dostat do kontaktu s těmi, kteří jsou pronásledováni. Možná nějakou šanci má novinář, případně lidskoprávní aktivista, který tím zároveň svoji cestu do Číny udělá jako poslední, protože pravděpodobně příště už nedostane vízum. A na druhou stranu je to naše pojetí lidských práv pro drtivou většinu Číňanů obtížně pochopitelné, protože ta společnost ještě není z hlediska té nadstavby tak daleko, aby byla schopna vyprodukovat, řekněme, klasickou občanskou společnost, kde jsou lidi schopni analyzovat informace. To znamená, dneska, když řeknete někomu, kdo má, byť by měl i základní nebo střední vzdělání v Čechách nebo v Evropě, nějaký nesmysl, tak on je schopen se o tom podiskutovat, ať už v hospodě nebo na sociálních sítích a udělat si jakýs takýs názor. Tohle to je problém, zejména, jak říkal tady pan Rumbl, v té západní části Číny, kde jsou lidi rádi, že mají elektřinu. Teďka nemyslím ta velká města, ale skutečně ty vesničky. A tam jsou velice vzdáleni od toho, aby o něčem diskutovali a zejména, aby dokázali projevit nějaké kritické myšlení. Čili jsou zvyklí to, co se jim servíruje v takovém tom jakoby našem, co jsme měli my rudé právo, nebo v tom jednom ze dvou kanálů, co bylo za předchozího režimu, tak to berou prostě jako přímý přenos z nějakého místa, kde se něco děje skutečně a jsou schopní říct, že když to bylo v novinách, tak to musí být pravda. A pokud se neobjeví nějaká vrstva, což už se objevuje v městech, mladých lidí nebo lidí středního věku, kteří budou schopní, skutečně mají nějakou zkušenost s cestování, jsou v kontaktu se zahraničím a jsou schopni ty informace analyzovat, tak potom je možné udělat nějaké, řekněme, svobodné volby v tou současné době, zejména na tom západě nebo v těch vesnicích, kdyby se nějakým magickým proutkem mávlo a nastolila se demokratická společnost, tak by to pravděpodobně drtivou většinu těch zemědělců, kteří žijí v těch polích, tak by vůbec nepochopili výhody.
Já jsem se možná vás chtěl zeptat taky, jestli je pravda, že v Číně jaksi nastává restaurace nebo prostě dokonce vývoj k těm duchovním hnutím různým, ať už je to konfuciánství nebo taoismus nebo buddhismus. Čína tyto tradiční náboženské setkání podporuje, staví chrámy a tak dále, ty, co zboural Mao Tse-tung. A já si myslím, že i to křesťanství je trošičku švihle tím konfuciánstvím a tím taoismem, že oni přijímají jako do svých náboženských rituálů jisté prvky prostě z toho jakoby tradičního čínského náboženství. To duchovní jako v obrození té Číny, já si myslím, že, a nevím, jestli je to na východě nebo na západě, že ti lidé tam chodí do těch modliteben v masovém měřítku. To jsou miliony lidí, jako kteří i křesťanů, je tam strašná spousta, jako v podstatě oni jsou rozděleni, že ale ti lidé mají zájem o ty duchovní hodnoty a že jako inklinují k těm církvím, ale to nevím, nakolik je to pravda, tohle to všechno, a jestli je to nějak v té nerovnoměrné čínské společnosti věc východu či západu, ale já mám informace o tom, že tam chodí opravdu miliony lidí.
Jste mě trochu předběhl s mojí otázkou. Já jsem na tohle téma mluvil trošku vzdáleně, ale s Lukášem Kudláčkem, hlásícím se k Falun Gongu, který popisuje vznik tohohle hnutí, které bylo v 90. letech na začátku nejdřív velmi podporováno a potom pronásledováno. Tak si nejdřív poslechněme, co on nám říká k tomu vzniku Falun Gongu.
Falun Gong je vlastně kultivační praxe. A je to kultivační praxe, která vychází ze dvou základních škol, buddhistické školy a prapůvodní školy Tao. Má jakoby dvě základní části. Jedno je cvičení pro tělo, pro zdraví, pro lepší harmonii lidského organismu, pro lepší vnitřní obíhání energií, pro protažení v podstatě, pro jakoby odbourání stresu, taková ta fyzická část. Druhá část, která je více důležitá, je kultivace charakteru. To je vlastně základní jakoby jádro Falun Gongu. Takže nedá se říct, že je to náboženství. Vlastně nemá to žádnou náboženskou hierarchii, nemá to žádné členství, vyučuje se vždy zdarma, předává se vlastně od člověka k člověku. Veškeré materiály jsou volně ke stažení v podstatě na internetových stránkách. S tím, že Falun Dafa neboli Falun Gong má vlastně tři základní principy, podle kterých lidi, kteří se mu věnují, se snaží vlastně žít v průběhu každodenního života. Je to pravdivost, soucit a snášenlivost. Tři univerzální principy, ke kterým se člověk snaží přizpůsobit v podstatě v rámci běžného dne. K tomu cvičí, aby v podstatě měl více zharmonizované tělo, lepší obíhání vnitřních energií a takovou tu fyzickou část, tak jak známe dneska z populárních v podstatě čikungu, tak Falun Gong určitě má tuhle část, ale ta důležitá je právě ta kultivace svého vlastního charakteru na základě těchto tří principů.
Falun Gong je poměrně nový směr, jak vznikl, kde se vzal?
Falun Gong je relativně nový jenom z pohledu vlastně jako všeobecného rozmachu. Pochází z Číny, byl předávaný po stovky let vyloženě od mistra k žákovi a bylo to v podstatě soukromá praxe, která nebyla veřejně šířitelná. Nicméně v roce 1992 ji mistr Li Hongzhi zveřejnil v podstatě v Číně široké mase společnosti a v podstatě uvolnil a začal předávat tuto praxi ve formě vlastně devítidenních seminářů po celé Číně od roku 1992.
Falun Gong po tom zveřejnění tedy v tom začátku zažil velký rozmach. Co bylo tím důvodem takového úspěchu?
Je potřeba si trošku nastínit jakoby situaci té společnosti v té Číně v tomto období. Ta společnost prošla poměrně bouřlivými lety za období kulturní revoluce, kdy všechno, co bylo tradiční, bylo vlastně tou komunistickou stranou pošlapáváno, bylo ničeno, byly ničeny staré architektonické památky, stará literatura, všechno tradiční muselo zmizet. Tudíž i vlastně jakoby praxe, které byly v Číně a vůbec jsou v Asii obecně hluboce zakořeněné, tak jedna po druhé pomaličku mizely. Schovávaly se, vymizely úplně, byly prostě vyloženě vyvráceny. Ta společnost byla vyhladovělá v podstatě po nějaké tradiční kultuře, kterou Falun Gong přináší, po nějaké duchovní cestě, která opět obnoví jakýsi morální charakter a která obnoví v podstatě jakoby smysl života běžných Číňanů, kteří jsou v podstatě od rána do večera v práci. Tohle všechno jim Falun Gong dal. Dále tu máme jako poměrně silné události, které byly v roce 89, kdy v podstatě Čína prošla určitou změnou, kterou my jsme prošli, tak ona ji prošla jinak. Ta moc, která tam byla nastavená vlastně od 50. let, komunistická strana byla upevněna, nerozbila se tak jako u nás, tudíž v podstatě ta populace prošla jakoby jakýmsi zmarem té revoluce. Lidi v podstatě tápali, když to řeknu obecně. A v tenhle ten moment vlastně začalo vznikat spousta různých čikungových praxí, které ale vznikaly pouze jako cvičení pro zdraví, pro tělo, ale nic hlubokého duchovního. To přinesl právě až v roce 1992 Falun Gong. Lidem se to samozřejmě velmi líbilo. Za A, díky tomu, že to přineslo opět nějaký smysl jakoby toho života a nějakou tradici, a za B v podstatě, že to bylo vyučované zdarma. Byť devítidenní semináře teda původně byly spoplatněné, ale jenom v rámci pokrytí nákladů na pronájem těch místností a tak dále. Proto vidíme v podstatě ten velký důvod toho rozmachu v Číně, která potom nabrala do obrátek až do nějakých 100 milionů lidí, kteří se tomu začali věnovat.
To říká pro Vertikálu Lukáš Kudláček.
Posloucháte Vertikálu. Debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu Plus rozhlas.cz.
Souhlasíte s tím tvrzením, že čínská společnost žízní po duchovním či náboženském životě?
No, já si myslím, že ano. Pan kolega Kříž si myslí, že ne tolik tam, že ty lidi na tom západě prostě žijou bídně a že vůbec nepřemýšlejí o nějakých duchovních inspiracích, že ani nechtějí se bavit o významu nebo pojmu slova svoboda, že já si myslím, že každý člověk tíhne ke svobodě, ať žije kdekoliv, jo, ale je to samozřejmě limitováno tou ekonomickou situací, která je velmi nerovnoměrná tedy v Číně. Ale já jsem ještě chtěl říct ten Falun Gong. Oni ho začali pronásledovat v roce 99. To bylo takové, že to byla meditace prostě pod širým nebem nebo v nějakých místnostech. Já jsem dokonce někde četl, že součástí toho Falun Gongu byly i třeba středně položení funkcionáři komunistické strany. A ten režim z toho začal mít strach, protože on to neorganizoval, on do toho neviděl. A najednou si všiml, že tam je, já nevím, 100 milionů lidí, kteří se prostě žijou jako paralelní polis nějaká, bez ohledu na to, co vlastně dělá ten stát. Jo. Byť chodí do práce a všechno, ale prostě pak v tom volném čase, že se dokážou duchovně nějak vzdělávat. Že. A ta brutalita, s kterou ten režim proti ním zasáhl, připomínala, myslím, kulturní revoluci. Jo. Oni je skutečně zavírali, oni je mučili, oni je zabíjeli pod takovou tou rouškou té sebevraždy, že a v podstatě ji zatlačili prostě úplně na okraj společnosti, do podzemí. To bylo skutečně velmi brutální. To si myslím, že dneska ty oficiální církve, jak jsem o nich mluvil, jako tomuhle tomu pro nás jako nečelí, ale podzemní církve, ke kterým lze dneska přičíst Falun Gong, ty skutečně jsou velmi tvrdě pronásledovány.
Já bych tady v této souvislosti nemůžu nespomenout teda Tomáše Halíka, který říká, že člověk je nevyléčitelně náboženský, pravděpodobně teda cituje. A tahle ta potřeba se někde organizovat a něčemu věřit, tak to je samozřejmě univerzálně platné, stejně jako mají lidi pět prstů a mají radši sladký než hořký, tak tohle to je samozřejmě něco, co platí i pro Číňany. A když jsme teda zmínili Falun Gong, tak to je jedna z mnoha, řekněme, společností, kde člověk může realizovat tadyhle tu svoji potřebu. A je logické, pokud je stát kontrolovaný jednou stranou, jednou vládou a je nastolena nějaká jedna linie, tak pokud něco vybočuje, tak ta vládnoucí vlastně nerozumí, tak je bezpečnější to zakázat. A oni se dobrovolně nepřihlásili do takové té, jak jsme my tady měli tu Českou národní radu jako společenská organizace. Je. Prostě to byla naprosto věc, která šla mimo. Jejich představitel potom ještě navíc, aby se to nekomplikovalo, tak ještě odcestoval do Spojených států. Tím se to úplně celý posunulo mimo tu kontrolu. Pak je také logické, že pokud někomu bráníte v něčem, s čímž on se stotožní, takže se brání zuby nechty. Je to stejný, jako když za druhé světové války neprozradili naši hrdinové své spolupracovníky, tak zrovna tak byli ochotní členové Falun Gongu položit svůj život.
Pojďme se teď trochu podrobněji podívat na situaci těch jednotlivých náboženství. Pro Vertikálu je popsal religionista Pavel Šindelář. Kolik procent obyvatel se v Čínské lidové republice hlásí k nějakému náboženství?
To je otázka, na kterou je velice těžké odpovědět a to hned z několika důvodů. Jedním je to, že náboženství a vůbec víra funguje v čínském prostředí a v čínské společnosti podstatně jinak, než jsme tomu zvyklí u nás, v České republice nebo na západě. Takže pro Číňana třeba není problém čerpat z více tradic najednou. Chybí tam tedy ta exkluzivita, hlásení se k jedné náboženské tradici. Je v tom vlastně nějaký jako čínský pragmatismus přístupu k náboženství. Další věc je ta, že Číňan, když má říct, ke kterému se hlásí náboženství, tak náboženství vnímá především jako jeho institucionalizovanou formu. To znamená, že pod slovem náboženství se nejčastěji představí křesťanství, ať už katolické nebo protestantské, islám, v některých případech ještě buddhismus, ale je spousta náboženských projevů a způsobů náboženského života, které on nechápe jako náboženské, takže klidně se prohlásí za ateistu, ale ve skutečnosti navštěvuje chrámy, koná nejrůznější rituály a tak podobně. No a poslední důvod, který to komplikuje, je oficiální klasifikace komunikační systém čínského státu, který rozeznává jako oficiální náboženství Čínské lidové republiky jenom 5 tradic. Taoismus, buddhismus, islám a křesťanství, ale křesťanství ještě rozlišuje na protestantismus a katolicismus. Je to určitým způsobem jednoduché pojmenovat třeba v případě islámu, protože muslimové v Číně se rozdělují na základě nějakého etnického klíče. Dohromady jich je nějakých 20 milionů, což z hlediska 1,3 miliardy obyvatelstva Čínské lidové republiky není moc. Te čínské náboženské původní tradice, což je buddhismus a taoismus, nejčastěji se uvádí číslo jako 300 až 400 milionů přívrženců. V případě křesťanství se hovoří, a tady většinou bývá ten rozptyl ještě větší, třeba od 120 milionů k 50. Nejčastější odhady mluví o nějakých plus minus 70 milionech křesťanů.
Tradiční čínská náboženství, která jste zmínil, taoismus, buddhismus, dá se nějak stručně charakterizovat, v co věří?
U buddhistů a taoistů není ani tak důležité, v co věří, jako jaká je ta jejich praxe, jaký je ten jejich rituál. Taoismus a buddhismus jsou tradice dlouho zakořeněné v čínské kultuře, v čínské společnosti, ale musíme si uvědomit, že buddhismus není původní čínská tradice. Buddhismus dorazil do Číny po Edvábné stezce a dorazil tam delší cestou z Indie, což je původní domovina buddhismu. Jiná věc je ale, že se v Číně velmi uchytil a akulturoval, to znamená, že se přizpůsobil nejrůznějším tradičním čínským konceptům. Vznikla velmi silná škola, nebo ne škola, ale soubor škol, které označujeme jako čínský buddhismus nebo Mahajánový buddhismus. V mnohem se vlastně přizpůsobil i tomu domácímu taoismu. Stejně jako domácí taoismus se v mnohem přizpůsobil buddhismu.
Jak moc tyhle směry ovlivnily mentalitu obyvatel?
Čínská kultura, čínská společnost je nějakým způsobem vystavěna kolem těch tradičních směrů, což taoismus, konfucianismus. Konfucianismus jsme tady ještě nezmiňovali, protože dnes není v Číně chápán jako náboženská tradice, nemá žádnou svou náboženskou instituci, ale nedá se říct, že nemá s náboženstvím nic společného a nedá se ani říct, že by v dnešní Číně chyběly nějaké náboženské konfuciánské rituály. Takže tyhle dvě tradice, taoismus a konfucianismus, prostupují čínskou kulturu, čínskou historii velmi hluboko. Spíš je těžko říct, co z tradičního čínského myšlení a v té, jak vy říkáte, čínské mentalitě nevychází tady z těch směrů.
Tak to byl Pavel Šindelář, religionista. Jan Ruml a Martin Kříž jsou i po zprávách hosty ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Ve Vertikále společně mapujeme duchovní svět Číny, jak se v zemi nebeského draka žije přívržencům různých duchovních tradic. Vertikála. My jsme před zprávami slyšeli religionistu Pavla Šindeláře, který mluvil o zastoupení tradičních čínských náboženství ve společnosti.
Já bych chtěl jenom dodat k tomu, že podle odhadu v roce 2030 bude žít v Číně 200 milionů křesťanů, protože teď jich je asi 130 milionů. Že jo? A jenom jsem chtěl říct, že ono je třeba rozlišovat mezi konfuciánstvím, což je v podstatě jakoby způsob života, takové jakoby uvědomování si sebe ve vztahu k té společnosti, kdežto ten taoismus je původní čínské náboženství, které vlastně vychází z přírody. Mají takové představy prostě, že ta příroda prostě je vždycky zachrání. Takhle to vzniklo. Dneska je to trošičku pomíchané, ten buddhismus, tam skutečně tam jsou čínské vlivy, tibetské vlivy. S tím islámem je trošku problém v Číně, protože ten se praktikuje v podstatě v Xinjiangu, který zabrali Číňané po roce 49. Pak v rámci boje proti terorismu po roce 2001 se dohodli s Američany, že budou teda taky bránit se terorismu a velmi krutě tam zasahují v tom Xinjiangu a v podstatě tam jsou pumové útoky na každém rohu. Pod tou rouškou boje proti terorismu oni v podstatě pacifikovali vlastně tohleto duchovní směřování arabské. Myslím si, že Čína dokáže vždycky prostě všechno zdůvodnit nějakým způsobem, ale fakt je, že Amerika ji začala brát vážně v té chvíli, že Amerika bojovala prostě proti terorismu, ta válka v Iráku, že jo, válka v Afghánistánu a tak dále. Hodně naděli škody tam Američani, ale ty Číňané taky, že jo, v té své zemi, protože také pronásledovali takzvané teroristy, kriminalizovali vlastně ty islámské území a vytvářeli si půdu pro to, aby mohli zasáhnout.
Jakými oficiálními pravidly, když jsme u toho zasahování, tady je to takové, co jste se zmiňoval, Jan Ruml, takové neorganizované, neoficiální pronásledování, ale jaké oficiální pravidla má Čína pro náboženská vyznání?
Já bych ještě na začátku jenom vymezil pojmy náboženství, to, jak my máme takový ten karteziánský způsob přemýšlení a chceme všechno zaškatulkovat. Dokonce, když k nám někdo přijíždí, tak do formuláře se kromě jména a dat narození píše třeba náboženské vyznání. Tak to je taková trošku anomálie. Číně nic takového, přestože to je velice byrokratická země, není. A pojem náboženství je vlastně předložený několika synonymy. A náboženství jako takové vnímané námi, to znamená něco, k čemu se člověk přihlásí doživotně, nějak uveden do té církve a tak taky umře. Tak tohle to je v Asii poměrně vzácné. Číňané si naopak říkají, že když je jedno náboženství dobré, tak dvě nebo tři to může být jedině lepší. A není úplně neobvyklé, když je někdo třeba pokřtěn jakoby v rámci té jedné struktury filozoficko-náboženské, potom třeba svatbu, protože to viděl ve filmu, tak má normálně křesťanskou, že v Pekingu už jsou takový kostely, které designově odpovídají tomu, co máme tady u nás. No a potom třeba pohřební rituály jsou úplně normálně běžné u nějaké taoistické organizace. Ten hlad jako potom náboženském vyžití, tak se dá směřovat různým způsobem. Šikovně to dělá současný prezident Xi Jinping, který nasměroval tuhletu touhu směrem k takzvanému konfuciánství, čili k nějakému souboru hodnot, jak sám sebe vidět ve společnosti. Směřuje to ten národ k patriotismu a na začátku se sice tvářil, když nastupoval do úřadu jako někdo, kdo je otevřený západu. Ten svůj image budoval se státníky po celém světě, fotografie, návštěvy, ale poměrně za krátkou dobu změnil rétoriku a začal se profilovat jako vlastenec, začal nosit, když se podíváte třeba na současného prezidenta, tak nosí takový ten tradiční oděv i u slavnostních státních příležitostí, čili se snaží tomu národu co nejvíce přiblížit, vymezit se naopak spíš poslední dobou proti západu a dát Číňanům to, co jim nemůže zaručit, to znamená ten kontinuální 10% růst, který byl normální za posledních 10 let, který teďka trošičku oslabil, tak se snaží aspoň to doplnit tou touhou po nějakých původních hodnotách, když už nemůže vlastně zajistit 100% takhle bouřlivou prosperitu. Čili ta situace mezi takzvanými náboženstvími v Číně je vlastně taková, že de facto jako náboženství klasické tam žádné není, protože každý se snaží co nejvíce zajistit svoji rodinu, zajistit si nějaký materiální prospěch a to náboženství až na takové ty výjimky, jako jsou třeba ti křesťané, kteří u nás požádali o azyl, kteří žijí skutečně život prvotních křesťanů v Římě, tak 99 bych se neváhal jakoby vyjádřit číselně i procent Číňanů, tak má úplně jiné starosti, než je spása.
Jasně. Já jsem jenom chtěl říct, že vlastně Číňani na rozdíl od islámu nebo křesťanství nemají jednoho boha. To je spíš všechno v roli meditativní, sebepoznávací, které hraje důležitou roli v životě samozřejmě. Ale oni nemají klasicky to, co máme my, prostě jednoho boha. A pak jsem ještě chtěl mluvit o tom prezidentu. On ještě si v podstatě na začátku svého volebního období vytýčil, že chce postupovat proti korupci. Mimochodem ten stranický komunistický systém jako udělal z té korupce obludnou věc, protože tam se žije prostě jenom z té korupce. Jako...
V podstatě obyčejný mocenský boj, že tam nešlo no. Nějaké principy nebo ideály.
No a on musel, prostě si vytýčit tu pozici a hlavně si urovnat všechny ty věci jakoby okolo sebe, aby nestratil tu váhu, který každý prezident, vrchní velitel vojska, ještě generální tajemník KSČ, ne KSČ, komunistický strany Číny. A takže já chápu, že on je zatlačený prostě trochu do defenzívy a nemůže realizovat to, co si jako přece vzal. Zvlášť té oblasti korupce.
Pojďme se nyní podívat, jak se v Číně daří náboženství u nás nejrozšířenějšímu křesťanství. Slovo dám opět religionistovi Pavlovi Šindelářovi. Historie křesťanství v Číně je spletitá, tvrdí.
Nejstarší tradice křesťanská je pravděpodobně nestoriánství, které do Číny dorazilo přibližně v průběhu vlády dynastie Tang. A o tom dneska už můžeme najít v Číně jenom nějaké historické archeologické památky tady na tu fázi. Poté přišli františkáni a jejich misie v 13. století, potom zase v 16. století velmi vlivná jezuitská misie, dominikáni, opět františkáni a tak dále. Až vlastně důležitá pro současnou podobu křesťanství v Číně byly misie protestantské, které dorážely do Číny v průběhu celého 19. století a to je vlastně spojeno velmi výrazně s pronikáním západních mocností do Číny, takže byly to zejména britské později i americké protestantské misie. Tyto protestantské misie položily základ tomu, co se znovu objevilo po kulturní revoluci, po té velice pro náboženství problematické dějné éře, která byla vypjatě protináboženská, ale poté, co vlastně kulturní revoluce odezněla, tak se objevila spousta drobných protestantských církví, které se později spojily v takový nějaký společný ucelený proud, nedá se říct sjednocený, ale silný, který vlastně formuje křesťanství v současné Číně především.
V jaké situaci jsou čínští křesťané dnes? Hraje tam roli, k jaké denominaci se hlásí?
Křesťanské denominace v dnešní Číně nejsou ta věc, podle které je náboženský křesťanský život Číňanů organizován. Ty oficiální čínské organizace nebo církve, což je trojsamostatná vlastenecká protestantská organizace, ta spravuje život protestantů, a na druhé straně katolická vlastenecká asociace, tak ty jsou nedominační nebo naddominační. Opačná situace je na straně těch neregistrovaných, a tam vlastně se dá zase říct, že co určitá lokální komunita, to vlastně nějaký osobitý přístup.
Má Čína nějaké významné křesťanské osobnosti, ať už v dějinách nebo dnes?
Pokud mám jmenovat nějaké Číňany, které budeme znát snad všichni a kteří byli křesťany a byli výrazně křesťanskou vírou a morálkou ovlivněni, tak bych jmenoval dva zakladatele moderního čínského státu, nebo dvě osoby, které stály u založení moderní Číny. Tím prvním je Sun Yat-sen, vlastně první prezident a zakladatel té národní strany Kuomintangu, a druhou osobou je jeho vlastně pokračovatel Chiang Kai-shek, který se stal tím, kdo Kuomintang odvedl na Tajvan a s kterým tam potom působil a založil vlastně tamní tajvanskou čínskou republiku. Pokud bych třeba měl zmínit nějakého současného žijícího člověka, tak zrovna nedávno šel tady v České republice dokument o lidskoprávním právníkovi slavném Cao Chuxiangovi, který v současné době je vězněn a je na něj uplatňovaná poměrně silná represe za to, co dělal, a on sám se v průběhu své kariéry obrátil na křesťanství. I když sám třeba obhajoval přívržence Falun Gongu, tak on sám se hlásí ke křesťanství.
Tak to byl Pavel Šindelář. Martin Kříž předtím zmiňoval, že náboženství v Číně různé se mísí a že lidi vyznávají různá náboženství. Jak je to v případě křesťanství, které samo jako takové dost klade nároky na to, aby člověk zůstal křesťanem celý život?
Já mám třeba zkušenosti, řekněme, jsem v Číně jednou, dvakrát do roka, čas od času si tam zajdu do kostela nebo tam potkám nějaké Číňany, kteří chtějí diskutovat nad různými náboženskými otázkami. A přijde mi to trošku podobné, jako když se tady třeba v Praze dostane člověk mezi partičku nějakých buddhistů nebo nějakých hinduistů nebo Hare Krishna, tak to přitahuje takové jakoby trošku nestandardní osobnosti. A tohle je podobný případ toho křesťanství v Číně, kde neexistuje žádná tradice, žádné kořeny, takže to přitahuje ostatně podobně, jako třeba úplně na počátku přitahoval Ježíš nebo jeho osobnost také poměrně nestandardní osobnosti, počínaje Máří Magdalenou a konče apoštoly, tak podobně přitahuje křesťanství různé lidi, prostě nestandardní. A to je v rámci čínské společnosti vždycky větší problém než u nás. U nás je ta nestandardnost dost často adorována, když je někdo individualista, dokáže si prosadit svůj myšlenku, a tak v Číně je vlastně taková poptávka potom všechno zgleichšaltovat, a pokud se někdo vymkne tomu směru, kam směřuje celá společnost najednou, tak z toho může mít problémy, a to, že z toho problémy má, tak vidíme i na příkladu těch křesťanů, kteří žádají o politický azyl v současné době v Evropě.
Já jenom chci pana kolegu doplnit, že je znakem licoměrnosti té čínské vlády v podstatě, když tam byly olympijské hry 2008 a oni vytiskli 1 000 000 biblí a pozvali si i duchovní jako z Evropy. To je zvláštní fenomén, že jo? Já chci jenom říct, že ta Čína to nemá jednoduchý. Ona honí mnoho zajíců, jo? Ona honí Tibet, honí Tajvan, honí ostrovy, které vlastně buď jsou čínské nebo japonské. Že? Honí svoji pověst ve světě, chce neustále produkovat, takže ukazuje jednou vlídnější, jednou drsnější tvář. Že? A teď se to tak probojovává navzájem. A já si myslím, že tam skutečně dojde během 30 let k nějakému radikálnímu jako zlepšení, jako nejenom životní úrovně, ale i toho politického a společenského života. Bude to trvat 30 let, protože Čína je pomalá, ale myslím si, že jaksi ty tendence jsou tam vidět, byť se naplno projevují a ta společnost prostě se jednou o ty práva přihlásí, že začne tam vznikat občanská společnost a začnou tam prostě vznikat takové různé prostě kruhy důvěry a takové věci. Já si myslím, že to tak bude, ale teď to zatím v téhle chvíli, kdy my žijeme tady, nějak není patrné.
Posloucháte Vertikálu, debatu o tématech, kterými žije společnost. Premiéra v neděli po 10. dopoledne na Plusu. A potom kdykoliv v mobilní aplikaci iRádio a na webu plus.rozhlas.cz.
Mluvíme o životě křesťanů i příznivců dalších duchovních směrů v Číně. Jan Ruml před chvílí předpovídal, že za 30 let dojde v Číně ke zlepšení politického a společenského života. Máte pocit, že tam může hrát roli v tom zlepšení to, že se Čína stala velkým ekonomickým hráčem, že se dá předpokládat, že bude od států větší tlak například v otázkách lidských práv? Martin Kříž.
Spíš naopak, vzhledem k tomu, že má světové společenství, myslím teďka zejména velké globální ekonomické hráče, zájem s Čínou spolupracovat i nadále, přestože ta pracovní síla už není úplně nejlevnější, ale ty dodavatelské řetězce jsou poměrně sofistikovaným způsobem navázány právě na výrobní kapacity v Číně nebo čínské společnosti výrobní, které už sami můžou třeba vyrábět ve Vietnamu nebo v Indonésii nebo na Filipínách, řekněme. Ale pořád je tady určitá možnost realizovat svou produkci na obrovském čínském vnitřním trhu. A tohle to je příliš velké lákadlo pro obrovské koncerny, které v konečném důsledku zase nějakým způsobem financují politické strany a nemusí to být jenom na západ od Číny, ale například třeba na Tajvanu, kde je úplně normální, že podnikatel, který chce dosahovat dlouhodobě zisku a vyplácet své akcionáře, takže musí produkovat právě na pevninské Číně a tajvanským podnikatelům zejména situace, jaká je v současné době, to znamená určité zbližování, tak velice vyhovuje a ta roztržka je málo pravděpodobná. To, že je možná určitá demokracie v Číně, někdo tvrdí, že čínské etnikum na to nemá nebo na to není jako vhodné, dává se příklad třeba různých arabských kmenových uspořádání, tak tohle je nesmysl, protože příklad je třeba Tajvan, kde se vyvíjela čínská společnost po dobu nějakých 60-70 let víceméně izolovaně. A ocitla se úplně někde jinde, než je pevninská Čína. Je tady potřeba zmínit ještě určitá měřítka, určitou heterogenitu Číny, protože dneska to, co Číňany drží pohromadě, tak je právě tady ta politická struktura, to, že existuje Mao Tse-tung a strana a různé stranické ideály, protože kdyby nebylo toho, tak moc toho společného severní Číňan s Ujgurem a s Tibetanem, řekněme, s jižním Číňanem nemají. A konec konců i ten jazyk je odlišný. To, že mají všichni stejné písmo, tak je samozřejmě velká výhoda, protože se dá natisknout nějaký centrální deník nebo odvysílat nějaká informace a všude tomu rozumějí v písemné podobě teda stejně. Proto jsou třeba i ty titulky, kdo cestoval po Číně v televizních programech, naprostou nezbytností. A zejména je to v zájmu nás tady na západě, aby se Čína nerozpadla, tak jak se také v některých scénářích objevuje na nezávislý kanton nebo řekněme další nezávislé provincie. A pokud se podaří udržet tu společnost harmonickou, tak jak současný prezident o to usiluje, tak těmi vítězi budou nejenom Číňané, ale budeme i my, kteří s Čínou spolupracujeme nějakým způsobem. A my můžeme být právě takovým tím kváskem, který začne kvasit v tom čínském jakoby chlebovém nebo rýžovém těstě a můžeme svými západními myšlenkami postupně tu společnost proměňovat, ale určitě ne nějakým rychlým krokem a tlakem na současnou vládní garnituru z pozice národa, který má 10 milionů obyvatel, což je počet obyvatel nějakého většího, středně většího čínského města, ale naopak nějakou inspirací, to, že se spíše snaží Číňané, mladí Číňané studovat na západě a ne my v Číně, tak je právě tím dobrým znamením, že ty naše hodnoty jsou pro ně přitažlivé. Ale je tady i druhá strana, že i my se můžeme samozřejmě, jak říkal náš nejmenovaný nejvyšší představitel, ne přímo teda učit, jak harmonizovat společnost, ale můžeme se učit, jak třeba harmonizovat svoji vlastní rodinu, protože v tomhle jsou nám Číňané určitě velkým příkladem.
No, já jsem jenom chtěl dodat, že ten ekonomický úspěch Číny má také své stinné stránky, že znamená to, že je zaplacen částečně nebo ve větší míře jako obrovskou devastací vody, půdy, vzduchu, že ta ekologická stránka vlastně té výroby není zanedbatelná, či se uvědomují a investují hodně prostředků do ochrany životního prostředí, bohužel prostě nedostatečně úplně. Že? A nakonec já na rozdíl od kolegy nejsem příliš šťastný tomu, když se ustupuje Číně kvůli obchodu v otázce lidských práv, protože ty Číňané ani takhle nepřemýšlí. Já si myslím, že když dělá někdo dobrý biznis, ani se nezajímá o to, co si ten podnikatel myslí o Číně nebo tak. A že zbytečně jako jsme před... A to dělá vláda naše, jako to je celkem jako ostudná věc, že jo, prostě tady přijme čínského prezidenta, Číňané, kteří zde žijí a kteří mají sounáležitost s Čínou, prostě tak tady demonstrují proti českým demonstrantům a podporuje policie a prostě tam ty zase prostě nikam nepustí, že jo, tak já si myslím, že to je hrozná ostuda, protože oni tady Číňané moc neinvestují, jako to je, to se dá spočítat prostě na prstech jedné ruky, koupili Slávie a ještě něco možná, nějakou banku, ale my z toho žádný velký užitek nemáme, ale ta cena za neobhajování těch lidských práv je příliš vysoká, že a já si myslím, že nakonec se to dokázalo i v minulosti, že s Čínou se takhle jednat nedá, že Čína jenom využívá toho, když je nějaký národ k ní servilní, k tomu, aby si se zakotovala prostě nějaké věci, které chce vlastně do budoucna. Že jo. Takže já jsem velmi nespokojen s tím, jak se vláda chová. Nevím, no, jestli máme my být tím jazyčkem mezi Západem a Čínou a oni sem vstupují přes nás, mně to připadá neracionální.
Co na to říká Martin Kříž?
No tak já třeba vidím velice prakticky, když porovnám, řekněme, v roce 1999, když jsem byl poprvé v Číně, čili to časové srovnání tady určité je, tak ten počet Číňanů, kteří jezdí k nám a kteří se potom vrací zase zpátky, tak neuvěřitelně narůstá. A tohle to taky proměňuje tu čínskou společnost. Nejedná se jenom o Českou republiku, ale obecně i Západ, a to, že mohou Číňané cestovat, tak je právě takové to světlo z tunelu, protože vidí, jak se žije jinde, s čím to všechno souvisí. Samozřejmě, protože jsou to nacionalisti asi 10x větší než Rusové, takže nepřiznají hned na rovinu, že je to lepší a že prostě by si myslecovali, že by se to taky dalo takhle dělat u nich, ale berou to prostě tak, že je to tady prostě jinak, ale takové ty pozitivní věci, ať už jsou to technické, různé informace nebo i společenské, tak se postupně do té Číny dostávají a jedná se třeba i o dodržování duševního vlastnictví nebo i o některé ty takové filozofičtější otázky. A to se rozhodně podaří více implantovat, když budeme k Číně otevření, než když se úplně zavřeme. To, že tady zatím Čína investuje, tak to je samozřejmě pravda. Nicméně ty peníze k dispozici určitě velké konglomeráty v Číně mají. A je pravda, že to není taková promyšlená investice, jako když třeba kupoval Škodovku Volkswagen nebo ty složité transakce amerických společností. Každý, kdo s Čínou obchoduje, tak ví, že je to hodně impulzivní a postavené na osobních vazbách. A to, co můžeme my z toho mít, tak je ne asi v krátkodobém horizontu nárůst pracovních míst, ale spíš takové jakoby přiblížení těch východních hodnot a na tom kontaktu právě při tom jednání s Číňany, tak se můžou obě strany obohatit. Co se týče toho konceptu, řekněme, lidských práv nebo nějakých zásad, na kterých funguje západní společnost, tak ty můžeme Číňanům ukázat jenom na našem vlastním příkladě, ale je trochu problematické jim to vlastně cpát přes míru, protože málo kdo je příslušníkem miliardového národa, tak si bude hledět nějakého názoru, obzvlášť, že je to Číňan, který má za sebou ještě tu 5000letou kulturu, tak otevřeně nikdy nepřizná, že tady u nás doma je to špatně a tohle to, co jsme viděli tady u toho národa, který ani neumí vlastně vyslovovat nebo si ho zapamatovat většina Číňanů, tak je něco, co bychom měli udělat úplně přesně tak, jak oni říkají.
Myslíte si, že tu roli tedy toho partnera zvládá Evropská unie jako taková Číně?
Asi ano. Tak Evropská unie největší trh na světě, že faktem je, když jsem mluvil o tom, jak tady investují Číňani, tak my stejně svůj vývoz z 80% máme do Evropské unie, hlavně do Německa, že myslím si, že by měla být ta vládní politika vůči Číně trochu promyšlenější, akcentovat ta lidská práva, lidské svobody a nevnucovat to samozřejmě Číňanům, ale svým chováním je upozornit na to, že to jsou univerzální hodnoty a že my se podle nich řídíme a že Čína bude muset časem prostě na to přijít, že protože jsou to univerzální hodnoty, že je přijme sama.
No a Číňané jsou ještě poměrně velcí pragmatici a když uvidí třeba, že určitá třeba sestavování různých týmů, kde je jeden komunista, druhý je antikomunista, další je homosexuál, další je žena třeba nebo a tak dále, takže vede k nějakým pozitivním ekonomickým výsledkům, tak se budou pravděpodobně snažit sami podobné heterogenní týmy také sestavovat. A budou otvírat i společnost různým vlivům, protože není náhodou, že to, že když se vytvoří nějaký objev, takže to je výsledek nějaké interakce různých civilizací a různých pohledů a na základě toho kontaktu právě těch odlišností se může rodit nějaká převratná myšlenka, která je zase zužitkovatelná v průmyslu a v ekonomice a pokud se s takovouhle skutečností budou Číňané konfrontovat, takže vzhledem k tomu, jak pragmaticky fungují za posledních 5000 let, tak je velice pravděpodobné, že se země bude postupně otvírat, ale rozhodně to nebude jakoby revoluční krok, ale spíš, jak říká pan Ruml, evoluční.
No, ono, Čína je, myslím, od roku 2001 WTO, to znamená té organizaci světového obchodu, má problémy s tím plagováním, že jo, s tou ochranou duševního vlastnictví. To je jedna z věcí, jako na který je Evropa i Amerika prostě hrozně opatrná. To si myslím, že Čína bude muset také jednou zlikvidovat, jak si to plagování.
Na druhou stranu čínské tradici není to, že se to dělá jinak, než že se vzdává hold mistrovi a to, když dokázal třeba čínský umělec napodobovat. A když se nad tím zamyslíme, tak Číňané přišli s těmi objevy, jako je střelný prach nebo špagety v podstatě, jak vymysleli papír. A my jsme jim za to nezaplatili.
To jsme se dostali trochu dál od těch duchovních tradic. Ale nicméně i z tohohle, co jste teď popisovali, mi vyplývá jedna věc, která platí jak i pro ty duchovní tradice, tak i pro tyhle, že cestou je vlastně vzájemné poznávání, aby oni poznávali evropské hodnoty a my nás, abychom se pochopili. Je to tak?
No a když je jedno náboženství dobré, tak vyznávat dvě nebo tři, tak může být jedině lepší.
No, to je prostě proti naší tradici a já jsem třeba katolík a prostě budu katolík až do smrti, ale chápu to, že Čína prostě ty věci vidí jinak, že vzhledem ke své duchovní tradici, toho konfuciánství, taoismu i buddhismu převzatého tedy z Indie a že ti lidé prostě žijí jinak. Jo? Prostě to je pro nás, pro mě je to prostě dost nepochopitelné, ale zase Číňanům to dává takovou určitou jako duchovní volnost, že nejsou zařazeni prostě mezi římský katolíky, protestanty, že vlastně, že oni si z každého toho směru vyberou to, co je pro ně výhodné a třeba skutečně věří v různé typy náboženství, spíš duchovních škol než náboženství, že nám to bude dlouho nepochopitelné, Číňanům zase dlouho bude nepochopitelné, že tady my věříme takovým trošku škatulkovým jako způsobem. Je naděje v tom setkávání se, jak si ať vidí náš způsob života, my vidíme jejich způsob života a třeba to k něčemu jako dobré bude.
Přiblížil se čas na zprávy, jak se žije v Číně křesťanům, ale i příslušníkům tradičních duchovních směrů. O tom byla dnešní Vertikála. Jejími hosty ve studiu Českého rozhlasu Plus byli Jan Ruml. Děkuji vám, že jste přijal pozvání.
Ano, děkuji.
A synolog Martin Kříž. Díky za váš čas.
Díky, naschánou.
A slyšeli jste i religionistu Pavla Šindeláře a Lukáše Kudláčka, praktikujícího Falun Gong. Příjemnou neděli s Českým rozhlasem Plus přeje Adam Šindelář.